postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru novih 50 ili 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijepi pozdrav.
Lijep pozdrav, dobar dan svi.
Drago mi je da se svaki put lijepo ovako izbriješ.
Nisam se izbrio.
Emisiju, ja si mogu priuštiti da, ali ti...
Bio sam u gužvi cijelo jutro, tako da nisam stigao.
Pa ne briješ se ujutro, briješ se valjda prije nego ideš u krevet.
Kako stigneš?
Znači ne.
Kako kada?
Hajde, pa gledaj, pokušavam ti izmamiti kakav osjećaj na lice prije nego krenem u ovaj pravi posao. Dakle, Artemis, odnosno četveročlana posada, se vratila, svi su sretni i zdravi, dojmovi se polako sliježu, uglavnom su svi oduševljeni osim tebe, koji si doslovno na svim ovim našim regionalnim glasilima ispao najveći skeptik na svijetu i popljuvao si ih gdje si god mogao. Pitanje glasi...
Ma sam govorio istinu, Elis, nemamo pričati popljuvo. Znači imaš netko koji ti priča nikad viđeno. I onda ispada da taj dio koji on nikad nije viđeno je u stvari slikano tisuće puta, postoje slike, ali oni su podrazumijevali da nikad ljudsko oko tamo to nije vidjelo i onda su ovi prvi ljudsko oko koje je došlo je to vidjelo, iako postoji sumnja, jer dok su dva astronauta bili zapola dolje, jedan je visio cijelo vrijeme gore, čekao ih i taj se nagledao mjeseca. Znači, imali smo hrpu pretjerivanja. Bože sačuvaj na što je to sve skupo ličilo i neko je morao reći istinu. Ali ako niko neće reći car ide gol, nek posao je između ostalog je ove emisije da to radi.
Nekoliko primjedbi. Prvo, znaš kako prolaze oni koji govore istinu?
Ja imam već takve godine da mi je sve jedno. Znači ono, ja si mogu dozvoliti da rečem istinu. A onda da li ću ja proći dobro ili loše, ja sam u životu prošao onako dosta loše zato što sam pričao istinu. Znači ono što smo radili, da li je naša zvjezdarnica bila financirana, da li je... Ne, oni koji su bili podobni su prošli fenomenalno, vozili su novo auto, nisam nikad u životu uspio kupiti novo auto, nego je bilo ono... Auti su obično bili negdje od 500 njemačkih maraka, pa je došlo do toga da zadnji sam platio 5000 eura i to je bio fenomenalni auto. Znači, istina me koštala i dalje košta i sve jedno mi
je. Na 6 si platio zadnji?
5 i nešto je bilo.
Skoro 6. Dobro. Spustili smo cijenu nešto.
Dobro, ali recimo da je 5 i nešto.
Da. Mislim, ja sam sudjelovao u tome.
Ti si ga vozio za nazad, da, 14 sati.
Tako da znam kakva je situacija. Druga primjedba se odnosi na sljedeće. Kad netko novi uđe u posao, uglavnom se sve svodi na to da objasni kako je posao zatekao u rasulu i da će upravo o njemu ovisiti da rezultat bude onakav kakav svi očekuju, tako je u politici, tako je u poslu, tako je u ovoj našoj lokalnoj samoupravi. Svaki načelnik i gradonačelnik kaže da je zatekao općinsku kasu i blagajnu praznu, da će on provesti one planove. Tako je sa znanstvenicima, tako je konačno i sa ovim planom Artemis, odnosno projektom Artemis 2, odnosno 3, 4 i sve ostalo.
Ali treba reći da ovaj direktor koji je sad došao nas, da ima znanje za to moć napraviti. Znači, Iceman nije bilo ko. Znači, to je netko koji je u privatnom životu ljubitelj avijacije. Ima hrpu privatnih aviona, a okolo se vozika u MiG-29 privatno, koje je kupio od Rusa na rasprodaji od nekoga tamo. I postoji direktor NASA i vidio da je taj program NASA neostvariv nikakav i išao je reorganizirati. Odmah je izbacio svemirsku stanicu Gateway, da se to ne radi. Komadi koji su već napravljeni upotrijebit će se za nešto drugo. Znači, išao je reorganizirati NASA na način da ona može funkcionirati. Ali ona nema financije. Znači, kad pogledamo administracije, sve zadnje naprosto su rezale. NASA je sjenka one NASA od nekad koja si je mogla dozvoliti. Praktički svaka radiona u Americi da radi komad nečega za.
Ali to sad ne znači previše, zato što ako nitko drugi, onda Trump zna što to znači biti bolji od Kineza. Prošli tjedan je prvi put vrlo oštro kritizirao kinesku vlast izravno od kad je počeo napad Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Rekao je da se ne smije miješati u taj njihov mali rat koji, nadajmo se, neće biti veći od onoga što bi trebao biti. Dakle, upozorio je kinesku stranu. S druge strane, njemu je američki prestiž, po svemu sudeći, u tom novom miješanju karata, naravno uz onaj njegov onu njegovu želju da se uspne na Mount Rushmore, jedan od životnih ciljeva. Tako da NASA će dobiti novac, ako je samo u novcu problem.
Neće, vojska će dobiti novac. Znači, kad pogledamo inače NASA nije nastala radi ovoga, nastala radi razvoja avijacije, poslije došlo svemirski. Recimo, NASA je bila ili istraživanja njihova su bila oblik avionskih krila, aerodinamika, druge stvari. I onda je NASA postala administracija koja naručuje poslove za razvoj aeronautike, onda je došla astronautika, ali taj dio je tehnološka civilizacija. Mi danas pričamo o Americi koja je jedna, neću reći da je deindustrializirana na način koliko je Hrvatska, ali dobar dio onoga što je bila proizvodnja u Americi otišla u Kinu. I Amerikanci su izgubili i vještine da to rade. Jer ti ako 30 godina ne proizvodiš nešto, ti nemaš majstore u tvornici koji znaju to napraviti, nemaš prototip majstore za ovo, nemaš radnike koji imaju radne vještine, znaju prenijeti na sljedeću generaciju. Znači, Amerikancima da bi se reindustrializirali treba naprosto vremena. Ali oni to niti ne žele. Znači, on je napravio grešku, rekao vratit ćemo industriju u Ameriku. A ko će raditi? Amerikancima je sasvim dobro i ovako. Znači, oni koji su na socijalnoj pomoći ili na nečemu tog tipa mogu proći sa time ako ne troše izdašno da ne moraju ni raditi. I ta Amerika nema veze sa Amerikom onom iz 70-ih godina. Kada neko živo ko rado kritiziraš Ameriku. Kritiziram ovu Ameriku danas kao što kritiziram u Hrvatsku danas, koji su potpuno otišli u društvo doživljajne ekonomije i gdje smo mi uspjeli u Hrvatsku propastiti Prvomajsku, što je ono neopisiva svinjarija, brodogradilište.
Kako to misliš da smo upropastili Prvomajsku? Zašto?
Firma. Postoji sada. Imao si
A ti misliš na zagrebačku firmu Prvomajsku koja je imala u Raši?
Zagrebačka, imala je ona svugdje.
U Raši, da. Gle, ne, mislio sam da misliš na asfaltiranje ulice.
Ma ne, do ulica. Ona, brodogradilišta koje su bila, Uljanik je bilo jedno od eksperimentalnih brodogradilišta koje nije šta moglo napraviti i onda ga se u tim privatizacijama i muljanjima uništio.
Pa dobro, ali tako je prošla cjelokupna industrija u Italiji, Austriji, gotovo Francuskoj.
Zašto nije u Češkoj i Slovačkoj? Poljskoj?
U Češkoj i Slovačkoj nije, zato što su njemačke firme se preselile u Češku i Slovačku.
A zašto nisu kod nas?
Zato što su Česi bliži Njemcima po mentalitetu, po jeziku konačno,
onda je
po vjeri.
Sve trebalo biti u Međimurju onda. Gledaj, Elvis, mi smo bili mjesto gdje je nešto što se zove human capital, pa propada. Znači, nije pitanje da je samo Prvomajsko otišlo, nego smo mi u tim raznim 30-godišnjim eksperimentiranjima došli do toga da je časopit Lancet, koji se bavi medicinom, išao napraviti analizu kolika je vrijednost human capitala. ili ljudski kapital, da li je jednako vrijedan. I Hrvatska je bila na 25. mjestu u svijetu po kvaliteti radnika, poslovanja, zdravstva, svega onoga što treba za imati jednu zdravu proizvodnju. I onda zadnje istraživanje smo na 32. mjestu. Znači, mi nismo ona država koju smo nekad bili. Znači, mi imamo radnike koji su manje zdravi, manje sposobni, manje voljni zaraditi nego što je negdje drugdje. I taj human capital u Americi je jako otišao dolje prema onome što je bila produktivnost Amerike nekad. Znači, priča je puno, puno kompliciranija. I ona priča, kad ja kritiziram Ameriku, znači kritiziram ovu sada. Amerika je bila svakakva i bilo je trenutaka kad je zbilja Amerika bila lučonoša cijele civilizacije. Ali to da su volili ratovati, izigravati imperiju okolo, odgovor je da.
Da.
Ali nije uvijek bilo tako loše. Recimo, mi uzmimo... Znaš ono, kad se i ovo je Amerika radi rat. Jedan od najglupljih ratova koji su izazvali novinari je bio američko-španjolski rat. I to zbog jedne eksplozije, njihov broda Maine na Kubi, u Havani, u Luci, koje nisu bili ni krivi, ni Španjolci, naprosto je došlo do samozapaljenja eksploziva.
A dobro, trebalo je osvojiti Kubu i onda su...
Ali onda je nešto drugo. Oni su zauzeli Filipine, koje je bila španjolska kolonija. I meni je profesor Filipinac pričao da nakon što su došli Amerikanci, školski sustav, knjižnice, jezik, sloboda tog domorodačkog stanovništva prema onome što su bili prije koloni španjolskim vlastima, to je bilo jedan takav kvalitetni skok da je on kao dijete sa sela mogao otići u bibliobus, posuđivati knjige na engleskom jeziku i postao sveučilišni profesor na Harvardu. Znači, Amerikanci nisu donijeli samo idemo zauzeti, nego su i taj prostor pokušali oplemeniti. To isto važi za Austro-Ugarsku monarhiju. Mi kad pogledamo Istru, nakon što je Austrija nakon Ilirskih provincija, nakon Napoleona došla ovamo. Mislim, pogledamo škole koje su sada po Istri, skoro sve su iz tog doba.
Neke su italijanske.
Dobro, ali rekao sam skoro sve.
Da, koliko god mi sad se prezirom govorili i pomišljali na fašizam koji je bio izuzetno nepravedan prema našem narodu ovdje u Istri, ipak je jedna od snažnijeg impulsa fašizma bilo opismenjavanje. Pa tako i onih dijelova njihove države koji su bili manjinski. Gdje je romansko stanovništvo bilo manjinsko?
Ja bi tu mogao se ne složiti. Znači, što se tiče školskog sustava, Austrija napravila to da svi idu u školu. Znači, zbilja su pokušali to napraviti. Italijani dolaze, Italijani imaju ideju kako pretvoriti nekoga u Italijana. Miču sve učitelje koji nisu Italijani, znači učitelji...
Nije bila obavezna osnovna škola u Austriji.
Ne, nije, ali je bila takva da se je išlo u školu. Zato
da,
što...
ali nije bila obavezna. Dobro. Obavezna počinje tek pod fašizmom.
Da, ali nije ni tada bila, zato što hrvatske cure u Istri nisu išle u školu. Znači, moj pradjed je zabranio da ide moja baka u školu, jer da ne bi naučila talijanski. Jer jedin način da nauči djecu hrvatski jezik je da ne zna talijanski. Znači, samo su dečki išli u školu, cure su ostale doma i taj talijanski fašizam je prema tim učiteljima koje je zatekao iz Austro-Ugarske bio izuzetno okrutan. Kao i prema župnicima, prema svemu.
Kao i prema svima koji su iskazivali hrvatstvo.
Gledaj, tako da... Recimo da je dobro vrijeme bilo Austro-Ugarsko. Fašizam je tu bio dobar samo po onome što je sagrađeno, to je Istarski vodovod. Znači, Istarski vodovod je preporodio prostor i da nije bilo rasnih zakona. Ja mislim, Mussolini bio heroj tu sa vodom koje je donesao.
Voda, struja, banka, pošta...
Ali
asfalt, ceste.
Rasni zakoni su bila katastrofa totalna i tu je bio kraj priče.
Da, ali to, hvalite me usta moja, dakle, tema s kojom smo počeli ovu emisiju, pa nam je bila tu u studiju mala distrakcija, pa se ispričavam, eto, dogodi se tu i tamo da imamo kakve posjete uživo prilikom snimanja emisije. I moderna hrvatska tehnologija i znanost si pripisuje, barem tako saznanje imamo iz pisma jednog našeg slušatelja, nekakve zasluge u modernom svemirskom programu. Koliko od svega toga je istina, a koliko ovo što sam prije rekao, samo hvala.
Mi kad idemo pogledati još i projekat Apollo, ima inženjere iz Hrvatske koji su radili u Americi i to važan posao u poslovođe i pažnju u projektima. Mi danas imamo, Hrvatska je dio Evropske unije. U Evropskoj uniji postoji Evropska svemirska agencija i mi smo postali ne baš u potpunosti član, ali smo recimo neki promatrački član koji omogućava kompanijama iz Hrvatske da sudjeluju na natječajima i da prijavljuju projekte. I naše kompanije u prostoru softvera su kompetentne. Znači, mi imamo ljude koji znaju napisati kod, koji razumiju što se dešava, koji znaju napraviti radar i naše kompanije su ušle u taj posao. Znači, apsolutno. Mi smo imali kompaniju iz Darovar koja je radila kalupe za SpaceX. Znači, svijet je jedno otvoreno tržište i nije zabranjeno i dan danas. Znači, naprosto imamo hrpu stalno otvorenih natječaja Europske svemirske agencije za područja. Recimo, onaj dio koji ja znam zato što dobivamo obavijesti su ti zaštita satelita, zaštita od elektromagnetskog impulsa, zaštita od napada kinetičkim projektilima, zaštita i kvaliteta komunikacije, znači protokoli i kodiranje. Onda imamo sve što se tiče praćenja svemirskog smeća. Je otvoreni projekt za se javiti ako neko ima ideju kako napraviti. Ovo nije da ti se moraš sad, naprosto imaš ideju, tamo ima mjesto gdje se prijaviš.
Dobro, na natječaj se može prijaviti bilo tko, ali što smo do sad napravili?
Imate kompanije koje su se javile.
U zadnjih 3, 4, 5 godina?
Da, recimo, Crosat ili taj hrvatski satelit je nešto što se uspjelo na kraju složiti.
Onda imali CroCube.
Da. Onda imamo, šta znam, kompanija iz Osijeka koja je prijavila projekt softvera za updateanje nekih satelita, ono što znamo oko na brzinu. Kompanija koja je radila radare, koja radi mjerenje udaljenosti, nešto tog tipa. Znači, postoji mogućnosti, kao što ovo iz Darovara, što su rađeni komadi za SpaceX. Onaj dio koji treba razmišljati kad netko ima znanje, ne razmišljati usitno. Znači, ako već postoji tako nešto, onda se prijaviti tamo. Jedna od kompanija koja je radila nešto za svemirski program, na kraju otkrila da se iz Hrvatske to čak i ne isplati raditi. Zakonodavstvo je tako da su napravili podružnicu u Londonu. Mm-hmm. Kako je London nije u Europskoj uniji, ali je i dalje ostao.
Da.
Znači, ponekad je taj Made in Croatia upitan.
Da. Stavio si vijest da je Bezos, odnosno njegova mala firma, jedna od manjih firmi, da su proizvele reaktor koji može iz mjesečeve prašine ekstrahirati kisik.
To je jedan od onih trajnih natječaja. Znači, sad smo rekli da uvijek, da. I u Americi postoji taj natječaj, mislim da je, da se razumijemo, novac je jako mali jer se odnosi na studentske projekte, studenti, profesor, nešto. $50,000 je nagrada. Ko uspije proizvesti iz stijene kisik? Stijena su, ima oksida unutra i kisik je sve prisutan. Jedno što je kemijski vezan, strašno jako. I sad, kako ga možeš izvući? Elektrolizom. S tim da elektroliza stijene je tako da stijenu najprije moraš pretvoriti u tekuću fazu. Znači, ti tu stijenu pretvoriš, ili ne moraš u tekuću fazu, možeš je bombardirati sa ionima. Izvoli način kako ćeš iz te stijene izvući kisik, jer jedna tona stijene ima desetine ili stotine kila kisika, zavisi od kemijskog sastava. Znači, na mjesecu ima hrpa kisika, ali je moraš osloboditi. I ovo je bio poziv, nađite način ekonomičan, koje će sa električnom energijom izvlačiti iz stijena kisik, odmah dodamo vodu jer je jako interesantna i onda dodamo elektrolizu svih kemijskih elemenata. Nama treba i fosfor, treba ovo ono za neku budući staklenik, hidroponski uzgoj nečega.
Terraforming.
Naprosto kako doći do elemenata koji su kemijski jako vezani. Elektroliza to može. Da li je jednostavno? Nije. Da li su oni radili sa tekućom fazom? Pretpostavljam da nisu, jer ti je jako teško raditi na temperaturama sa nekoliko tisuća stupnjeva. Postoje elektrode od Wolframa, može se to raditi, ali je to noćna mora i to nije nešto što možeš poslati robota gore da pokrene proizvodnju.
Jer, odakle je energija za elektrolizu?
Ma, upravo razvijaju nuklearne reaktore za to. Znači, nakon svih onih godina, 70-ih, kad čim si spomenuo riječ nuklearno, onda je bila panika, protesti na ulici, poziv na linč, sad se malo smirila situacija, valjda se iz Njemačke vidjelo da kad prestaneš sa nuklearnom prođeš loše.
Da.
I taj dio ide. NASA spominje sad nuklearni reaktor i svemirski pogon atomski već 2028. Mislim da tu 28 su natrpali, oni svašta unutra, neće to napraviti. Ali recimo za ozbiljno ga spominju. Na mjesecu Sterling, znači ne nuklearni reaktor ovog tipa koji mi poznajemo, nego nuklearni reaktor koji proizvodi toplinu koja nije posebno izdašna, ali to ti je 2 kilovata po modulu. Znači ti staviš module.
A misliš na Stirling princip motora?
Stirling motor koji može iskoristiti tu malu razliku sa velikim panelima gore i recimo da bi taj dio mogao funkcionirati. Znači, zašto ne solarne? Zato što mjesec kad ti dođe noć, onda si ono, da. 15 dana si u mraku. Znači, ti moraš imati varijantu kad je noć.
Da, kad se ti osjetljivi znanstveni, kad se ta znanstvena dostignuća na neki način naziru, kako ih zaštititi, kako ih kriptirati, kako ih jednostavno zadržati od, za sebe, kako ih ne izložiti nekome drugome, ko će onda sve zasluge pripisati sebi?
Gledaj, najprije taj neki drugi danas je Kina. Znači, ti ideš napraviti nešto i kad razgovaraš sa ljudima koji se bave izumima, koji se bave, znači, ti imaš 6 mjeseci, ako sve ide dobro. Znači, ti imaš tu ideju, imaš 6 mjeseci gdje imaš monopol, nakon 6 mjeseci kreće proizvodnja negdje drugdje u svijetu i sruše ti cijenu i taj gotov izvoli naći drugu ideju. Znači, to je onaj dio strašni gdje ni patenti, ni zaštite ne funkcioniraju, jer ima mjesta gdje se ne obraća pažnju puno na to, a onda sudski troškovi da ti ideš sada stražiti neku pravdu su takvi da te unište. I onda se ne isplati niti suditi. Onaj dio gdje danas imamo jedan ogroman problem u patentima su ti patenti u softveru. Taj dio ti odmah se prekopira i onda postoji u biotehnologijama i taj dio je neopisivi problem. Recimo, ti uspješ proizvesti soj bakterija, stanica, nečega koji ti proizvodi neke od tih pametnih lijekova. Sad ih zovu pametni zato što su izuzetno komplicirani i mora ih proizvoditi živo biće. I ti lijekovi koštaju 20-30 tisuća euro pakovanje. Znači, to je izuzetno skupo, teško za proizvesti. I šta ako ti netko uspije ukrasti dvije stanice toga i razmnoži negdje? I onda je bilo pitanje, kako riješiti da neko ti uzme i da ne može razmnožiti? I onda su razvili tehnike da te stanice funkcionira na taj način, ako postoji, nazovemo to juha, u kojima se nalaze, koja samo u toj juhi one mogu to raditi.
Nešto kao katalizator.
Nazovimo to tako, iako je to puno kompliciranije u tom smislu da, što su to molekule koje onda podržavaju te reakcije i omogućavaju. Mi nešto tog tipa smo već vidjeli, recimo sa Monsantom i sa tom ekipom koja je radila neke od usjeva, recimo da kukuruz, pšenicu, koja ti ne proizvodi sjeme koje je upotrebljivo, osim ako ti to ne pošpricaš sa nekim hormonom koje će ti onda imati sjeme koje nije sterilno. Znači, ti ne možeš kao seljak ostaviti si sjeme kukuruza za iduću godinu zato što taj kukuruz neće klijati, zato što ga nisi špricao sa nečim.
Pa dobro, ali tim velikim firmama se uopće ne isplati davati na tržište bilo što što nije hibrid. A za hibride znamo da nemaju potomstva.
Ovo smo prošli još preko. Znači, hibridi imaju potomstva koji hormonski natjeraš da proizvedu sjeme koje je aktivno. Znači, to sad radimo sa stanišnim kulturama. I recimo da ima u nekim od tih tehnologija Amerika, Europa još 5 godina možda prednost. Ako Kina ne završi u nekim svojim političko raspadajućim situacijama, je tamo taj tehnološki dio je fenomenalan. Znanstveni dio se financira, društveni dio je problem. Recimo, od kada je Kina zauzela za ozbiljno Hong Kong, pola milijuna ljudi je napustilo Hong Kong i doslovce se preselilo u Veliku Britaniju, jer su njihova putovnica hongkonška je u stvari bila putovnica
britanska. Da.
Britanska. Znači, pola milijuna ljudi je od te silne, kvalitetne Kine pobjeglo. Znači, taj dio ne znamo kako čiče, ali recimo da će se u narednih 5 godina desiti sve ono što je važno za opstanak ove civilizacije. Ne samo Kine, Amerike, Europe. Znači, u 5 godina se mora riješiti i naći način kako nastaviti dalje.
Imam nekakav poriv pokušati razgovarati i pojasniti ono što nam se dogodilo između dvije emisije, a to su komentari nakon prošle emisije o Artemisu. Jednostavno je previše ljudi koji izražavaju sumnju da je uopće misija Apollo odvela Amerikance, odnosno ljude, na mjesec. I sam si rekao da početkom 70. godina je bilo jako malo takvih, a da ih je danas nevjerojatno puno. Kako nam se to dogodilo i znamo kako nam se to dogodilo, iz tehnološke civilizacije smo, kako ti gotovo u svakoj emisiji kažeš, otišli u civilizaciju i kulturu doživljene ekonomije i to zapravo nemamo potrebe komentirati, međutim ima nešto drugo. Postoji nešto što se zove razum, racio i emocio, osjećaj. Ovdje nema razuma.
Nemaš informacije. Znači, ti si imao školski sustav nekad koji je znanost i tehnologiju držao izuzetno visoko. Tehnički odgoj u školi. Zbilja se pililo, morao si paziti da se ne porežeš, lotalo se neke lonce i žbrufe, radilo se fotografije. Znači, zbilja si radio nešto i razumio kako stvari nastaju. I te generacije nisu pitale koliko to košta. Te generacije su pitale kako se to može napraviti. Ta razlika je ogromna. I tu je u Americi Carl Sagan rekao da živimo u civilizaciji koja apsolutno ovisi o znanosti i tehnologiji i sve smo napravili da te generacije ne razumiju više znanosti i tehnologiju. U trenutku kad ne razumiješ više znanosti i tehnologiju, onda ti je sve čudno. Znači, kako ćeš ti razumjeti da je netko u doba Drugog svjetskog rata, gdje su ušli u rat sa dvokriljcima, izašlo van se sa mlaznim avionima, doduše
njemačkim.
I bio i Gloster Meteor, taj engleski malo čudan, ali znači,
da.
Mi izlazimo sa mlaznim avionima u 5 godina. Od tog mlaznog aviona 45. mi u sljedećih 10 godina probijamo brzinu zvuka, radimo raketne avione i idemo prema sljedećih 10 godina gdje imamo X-15 koji odlazi u praktički u svemir avion, vraća se nazad, skoro skuri sebe pilota zbog termičkog štita. I taj dio razvoja je da imaš jednu nevjerojatnu ekipu sjajnih inženjera, prototip majstora koji su u Drugom svjetskom ratu radili čuda. I to i Amerikanci i Njemci. To što su te Njemce, dio Amerikanci pokupili, dio Rusi i iskoristili, to je jedan 20. stoljeće sa vrhuncom razvoja tog tehnološke civilizacije. Te generacije su čitale časopise, čitale knjige i razumjele tehnologiju. Oni su zbilja znali kako radi raketni motor jer su ga oni napravili. Mi smo radili raketne motore doma. Doduše eksplodirali dok nismo naučili čvrstoće materijale i sve ono što ide.
Ali u međuvremenu onda smo napravili mobilnu telefoniju koja nije postojala u 20. stoljeću. Dakle, ono su bili samo začeci koji nisu baš pokazivali da bi se već za 10-15 godina moglo dogoditi ono što danas imamo, a to je da imaš stroj koji je puno pametniji od tebe. Sa sobom u džepu.
Klej, čak i nije stroj. I da se razumijemo, malo ko razumije kako radi. Jer je to nije mobilni telefon. Najmanja stvar mu je telefoniranje. Onaj dio koji si je, recimo, Neil Armstrong opisao, jer kada smo se vratili sa mjeseca i kada je bilo ona euforija, obećavali su nam da za 20 godina idemo na Mars. I kaže, i umjesto da odemo na Mars, ja sam dobio Facebook. Znači, mi imamo taj povratak prema unutra i netko je shvatio da najveći novac ćeš ti vrtiti, ne tako da proizvodiš stvari, nego omogućiš pojedincima niske strasti. Ono što se zove, ajmo upotrijebiti ono što je bilo zabranjeno, smrtne grijehe, i sada naplaćivati ljudima mogućnost da anonimno se time bave. Ohotlost, bahatost, laganje. To je postala vrlina i ti naplaćuješ mogućnost da netko anonimno to radi na internetu.
Ma mislim, Umberto Eco je godinu ili dvije prije smrti rekao da je doseg seoske budale bila seoska gostionica. Sa društvenim mrežama nema više ograničenja.
I sad imaš jednu situaciju. Kako nemaš tehnološko predznanje, znači zbilja ti moraš znati da Apollo 11 i svi ovi su nosili gaće na štapu. Znači znalo se da će 10% njih umrijeti.
I da i umrli su i poginuli su.
I umrli su, izgorili u atmosferi. Da oni nisu mogli napraviti kapsulu koja može izdržati tlak od jedne atmosfere, jer je bila preteška i morali su smanjiti debljinu lima. Da bi mogli smanjiti debljinu lima, unutra je morao biti niži tlak. Mogli su biti onda samo čisti kisik, moći oni su disali čisti kisik, da bi mogli da im eksplodira cijela ta priča. Koliko je bilo zračenje u nečemu koje ima lim od 0,7 okolo. Znači, taj dio, koliko je to bilo opasno. Osim toga, elektroniku nisu stigli razvijati. Pokupili su elektroniku sa vojnih aviona i stavili unutra. Što je bila jedna apsolutna improvizacija koja je funkcionirala i to su svi priznali zato što je čovjek koji je vodio cijeli projekt bio neko koji je poznavao sva 2 milijuna komponenti, svaki komadić Saturna 5 i Apollo. I to je bio Wernher von Braun. Znači, umjesto da završi u neki proces protiv nacista, nešto, on je završio u Novi Meksiko, White Sands, Amerikanci su im dali posao, kada njihov projekt Vanguard eksplodirao i on se sjetili da imaju te Njemce tamo i su ga pitali koliko mu treba da imaju satelit gore, rekao par mjeseci. I onda ide Explorer 1, 2, sve ono što su Njemci slagali. Gle, tako da ti imaš hrpu nevjerojatnih inženjera. Da se razumijem, mi danas imamo isto nevjerojatno pametnih, ali nisu u tom području. Nevjerojatno pametni ti se bave programiranje društvene mreže, umjetna inteligencija. Bave se sintenskom biologijom. Znači ti imaš izazov koji je iznad astronautika, to je kako postati Bog. Znači kako stvarati život i modificirati živa bića.
I samo kako postati besmrtan.
Ma ne, nego to su ovi ljudi koji to rade.
Da, da.
Znači, odjednom mi imamo mogućnost da se bavimo nečim, ali to više nisu zvučanici, tokarski strojevi, rakete, nego nešto što je u mikrosvijetu puno, puno kompliciranije. I to ne vidiš, nego vidiš eventualno u medicini kroz neki proboj. Znači, svijet se jako, jako promijenio. A onda, oni koji su trebali u školskom sustavu učiti i biti pripremljeni za tehnološku civilizaciju, to više ne moraju. Znači, uzmeš način kad je nastala tehnološka civilizacija, kad je nastao taj školski sustav, austrijski, Franje Josif, Marija Terezija, koje god uzmeš. Njima je trebala hrpa kvalitetnih radnika. Kad je završio drugi svjetski rat u bivšoj Jugoslaviji, odjednom ta država koja je bila svakakva, uglavnom razrušena, trebalo je postići da ti u par godina imaš u Bosni da se slažu kamioni, u Zagrebu da se rade generatori po prvi put. I kako ćeš to postići? Školski sustav mora biti perfektan i ide naredba da se kopira sovjetski školski sustav i sa ocjenama iz sovjetskog sustava. Onda imaš 1, 2, 3, 4, 5. To ti je sortiranje. Petice su za to i to. Četvorke su za to i to. Trojke su za to i to. Ne daj Bože da na kraju godine ocjene nisu slijedile gausoid, prirodnu distribuciju. Nakon toga dolazila inspekcija. Zašto? Zato što je to isto bilo u industriji kao na vicima. Ti odeš kupiti vijak i sad imaš vijak osmicu. Imaš sve moguće osmice, ali onda vidiš da na glavama imaju ukucane brojeve. I sad imaš vijak 5,3. Imaš vijak 8,8.
5,6.
Dobro. Imaš vijak 12,2. I sad
prekidna čvrstoća.
I sad ti, ove koristiš eventualno za terasu stisnuti. Ovaj može ići na auto i na traktor. Ovaj ide samo na avion. Ovaj košta 3 centa, ovaj košta 1 euro, ovaj ovdje košta 200 eura. I to ti je distribucija učenika je bila ista kao DIN, kao JUS, kao i svaki standard. Ti si znao šta izlazi iz škole. I onda smo mi postali deindustrializirani, potpuno je nebitno. Izlazi iz škole i nikoga ne zanima koje ocjenjuje, mogu imati svi petice. Jer tebe više ne treba sortiranje po sposobnostima za industriju.
Da, htio sam u taj razgovor ubaciti taj element osjećaja, zato što mislim da su osjećaji vrlo bitni za naše sazrijevanje. Mi iz našeg prvog ranog djetinjstva stvari pamtimo zapravo po osjećaju. Jean Piaget je na tome izgradio karijeru i svi ostali. Ja se sjećam ekrana, onog još su bili oni zaobljeni,
katodne cijevi.
Zaobljeni ekrani na rubovima. Ja se sjećam uzbuđenja kad je Neil Armstrong spustio se i zakoračio. Dakle, gledali smo to na televiziji. I ja pamtim taj osjećaj, a ne samo sliku. Pamtim i sliku, ali zbog osjećaja.
Pa i gledaj, kad se to dešavalo, imao si direktni prijenos. Imao si u studiju komentatora koji je bio profesor Kotnik ili netko Jugin, ili zavisi. Znači, imao si ljude, imao si inženjer, imao si klubove klinaca koji su radili rakete i koji su točno znali kako radi taj motor tamo, da oni se ne mogu dozvoliti taj motor na tekuće gorivo radi toga i toga i toga. Znači, i ne samo to. Ti si znao da kad bi se mi zainatili, recimo u Puli ili u Rijeci ili u Osijeku ili u Zagrebu, da bi mi jednu raketu uspjeli napraviti. Jer je tehnološki komponente, ti si imao u krugu od 10 km dovoljno kompanija da ti to možeš napraviti, jedno ne bilo novca za to napraviti. Isto tako da si u stanju napraviti mlazni avion ako se zainatiš jer znaš kako to napraviti. To je bilo jedno drugo vrijeme kada je tehnička pismenost bila izuzetno velika.
Ne, htio sam zapravo...
I sad imaš svijet u kojem nemaš tehničke pismenosti.
Ne, htio sam samo reći da smo osjećaje usmjeravali u racio. Danas osjećaje usmjeravamo u Big Brother.
Ništa osjećaj. To je bio, mislim, 5. ili 6. kongres komunističke partije gdje je donesena odluka da treba taj tehnološki razvoj poboljšati, da se treba osnovati narodna tehnika, da se treba staviti nekoga koji nije totalni idiot da vodi to i da svaki grad, općina, škola mora poticati klubove mladih tehničara u školi, klubove, aeromodelari, raketna tehnika, brodomodelari, radioamateri, zato što to treba za razvoj države. Radioamateri će naučiti elektronike dovoljno da mogu popraviti radio, televiziju i ti klinci će studirati elektroniku. Oni koji rade rakete, motore, nešto će otići. Oni koji se bave, šta znam, sa barkama, sa nečim, imao si trke. Doduše, trke su bile sa Tomosima, ali ti si imao zbilja trke ili Speedway motore koje se nabavljalo iz Češke i koji su vozili na metilni alkohol. Ali ti si imao prljave ruke zato što si se bavio time i ti si to razumio.
Tako sad funkcionira Kina.
Kina, Vijetnam, Pakistan, čak i Bangladeš, jednim dijelom Indija. Znači, Singapur na drugi način, Južna Koreja na drugi način. Znači, taj dio rada sa djecom i onda ne možeš imati situaciju da ti imaš tehnički odgoj, a da oni ne smiju piliti, nemaju mogućnost da se porežu. Zato što ti u poslovima koje radiš moraš naučiti da ti si odgovoran za svoju sigurnost. Nije netko drugi. Znači, ja kad dođem uz more i vidim one ploče žute, ako je mokro, onda je sklisko, onda ti dođe slabo. Ako ti to imaš ljude koji ne shvaćaju da je mokro kamenje sklisko i da neko mora kupiti žute ploče plastične, postaviti ih i da, nekad ako si pao u more, bi ti svi rekli, gle, budala, šta nisi pazio.
Dobro, danas možeš tužiti koncesionara.
Ali zašto možeš danas tužiti? Znači, postavlja se pitanje, šta se to desilo u toj civilizaciji, da ti ako se ospečeš, ako padneš, da nisi ti kriv, nego je kriv neko drugi. I da ćeš ti sljedećih x godina živjeti od rente zato što ti se to desilo. Gle, to je jedan nakaradni sustav kad ti ide sve u dekadenciju. Znači, Zapadno Rimsko carstvo. I mi sad gledamo ne Ameriku. I nas gledamo kako idemo u dekadenciju i gledamo kako se pojavljuju Kaligule, kako se pojavljuju Neroni, ponekad ih smijene, ponekad ne. Čekamo da se prijavi neko, stavi na birački popis konja, pa ćemo imati konja u parlamentu, s tim da ne znam da li konj ima OIB ili ima neki svoj broj za raspoznavanje veterinarski. Možda i to može. Gle, ako se desi da dobijemo konja u parlamentu, onda znamo da smo blizu Zapadnog Rimskog carstva i da je dekadencija otišla jako. A gle, da li ćemo mi imati neko Kaligulu, uopće nije upitno. Znači, izbori će ovako, onako, idu kao klatno. Znači, imaš neku osobu koja zna posao, nakon toga dolazi kicoš. Zna posao, kicoš. I to gledamo među carevima u Rimu, sve do Gaje Plačide koji su dali neka proba spasiti žena carstvo i već je bilo kasno. Obično kada muškarci više ne znaju šta raditi, onda stave ženu proba i spasiti.
Dobro, ali ona druga polovica je poživjela još 1000 godina. Je li ta druga polovica u današnjem svijetu Kina?
Ta druga polovica je Singapur. Kina je na drugi način loše. Znači, kad idemo gledati, taj drugi način je Južna Koreja. Jer mi kad pogledamo kaj je propalo Rim, ne gledamo Bizant. Bizant je isto propao, on je išao smanjivati zakone, napravili su pametnih stvari, ali dalje je ostao jedan organizam koji je tako funkcionirao. Moraš gledati Veneciju, Dubrovnik, Padovu, Bolonju, Pariz, to su prava mjesta gdje se desila promjena nakon što je Rimsko carstvo
tu palo. Nije morala i etike bilo ni u tragovima.
Ali zato je bilo super efikasno.
Sa svakijem lijepo, ni svakijem iskreno.
A šta, Venecija kako je?
A ista stvar.
Znači, ali kad pogledaš znanost, kulturu, umjetnost, Padova i Bolonja, Firenca, London, Pariz, oni imaju svoje, ono, nećemo sad etiku tražiti tamo.
Mađari koji su Mehmedu drugom prodali topove koji su uništili Konstantinopolj. Dženovezi koji su mu preveli vojsku da bi se mogao vratiti i poraziti.
A šta, a Francuzi koji su plaćali Otomansko carstvo da svako toliko krene prema Beču? Turci nisu imali taj novac, nego je stigao iz Francuske.
Da, i naši veliki nacionalni mitološki, gotovo mitološki junaci Petar Zrinski, odnosno Frank Krsto Frankopan, koji su tog istog Luja molili za potporu protiv vlastitog cara. A ovdje ih smatramo junaci, nacionalnim junacima.
S druge strane imaš Kraljević Marko, koji je bio vazal turski.
Da, borio se na strani Turaka, točno.
Gledajte, zanemarimo taj dio.
Da.
Kad propadaju carstva, javlja se nova prilika. Nova prilika trenutno su možda, ne znamo da li su Singapur, Južna Koreja, istočna obala Kine, ko je sljedeći ciklus gdje kreće na novo, kreće bolje, kreće pametnije.
Da, Bangladeš. Sjećam se da smo tamo početkom 70-ih kraj svake blagajne u robnim centrima, odnosno prodavonicama, imali jednu malu naljepnicu i ovakvu čašu gdje je pisalo za gladnu djecu Bangladeša.
Danas nije ta situacija. Znaš kada znaš da imaš problem u tehnološkoj civilizaciji? Idu pitati djecu šta želiš biti kad odrasteš.
Da.
I onda, kad je bilo tu tih 60-70-ih je bilo liječnik, inženjer, astronaut, pilot, nešto, cure je bilo, balerina, učiteljica. Danas ih pitao, želi biti vještica. Znači,
da.
Imamo problem sa percepcijom onoga što je važno. Želi biti pjevač, želi biti glumac, više nema.
Je li izlaz u zabrani korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 14 godina? Austrijanci upravo predlažu.
Ja sam inače protiv zabrana, jer
da.
U principu ne napraviš niš osim zlo. Pravi rješenje je edukacija, naučiti ih kako se to koristi. A onda je, gledao sam zorno, znači otac zabranio sinu da koristi mobilni telefon i skinuo je pola sata dnevno. Softver imao grešku, koristio je za mjerenje vremena i unutarnji kalendar mobilnog telefona. To znači, kada ti se isključio, samo si otišao u setting, se promijenio si datum i nastavio si raditi dalje jer si promijenio broj.
Dobro, ali je mali naučio koristiti setting.
Naučiš koristiti proxy.
Da.
Ali nije rješenje zabrana, to je treba dogovor. Naprosto reći, objasniti zašto, kako, koliko i taj dio.
Kako ćeš ti od desetogodišnjaku bilo što objasniti?
Uvijek postoji način. Ali taj način nije uvijek nježan. To znači da postoje mogućnost zabrane. Znači ti krećeš, a idemo se dogovoriti. Ako dogovor propadne, postoje sankcije. Te sankcije više ne možeš imati, jer ti nekome sad zabraniš koristi mobilni telefon. Šta ako je nazove plavi telefon? Da li nekoga smiješ poslati spat bez večere?
Da, u Švedskoj ti oduzmu djecu.
Gledaj, mi smo civilizacija u dekadenciji koja sad razmišlja kako riješiti problem Barbara na granici, riješiti problem senatora koji su se osilili u senatu i rade orgije i rade svinjarije u Rimu. Problem Kaligula, Nerona i onih koji su se osilili na vlasti i hoće preuzeti vlast. Imaš sve ono što smo čitali u Rimu, imaš kruha i igara na sve strane okolo i ti samo gledaš šta se dešava. Koja je bila najvažnija gradnja koju si trebao napraviti u Rimu kada je car naredio da svaki grad mora imati zabavu?
Arena.
Stadion.
Da.
Kad idemo pitati u Hrvatskoj, koja je najvažnija gradnja koju treba napraviti u Zagrebu, u Rijeci?
Da.
Znači, ono, da sad recimo možemo dovesti Nerona kod nas u Zagreb, on bi se naprosto grljio sa ovom našom ekipom, tamo bravo dečki, ovo vam je super, i ove blendirane auta su vam super, orgeva ne valje za Niš, ali ovo drugo je okej.
Hvala vam lijepa, poštovani i dragi, bilo je to sve u današnjoj pomalo mračnoj emisiji.
Ti si krenuo sa tim stvarima. Mogli smo pričati o nečem lijepom.
Drugi put ćemo pričati o nečem lijepom. Hvala vam lijepa i budite zdravi i dobri. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.